Gepleýär agatly radio. Dünýä saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 21-nji maýy. Bugünkü gepleşmelerimizin ýagdaý deşdirilişinden günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu men, Ýogşun Anly Urban. Odal habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Ekspertler Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýa siýasatyny tanqyd edýär. Hukuk topary Karimowanyň fond toplamak çäresine gatnaşdyrylmagyny ýazýar. Günörtü Gürgüdistanda müňler çadyn protesto ýygnandy. Näwelli kesel Gazagystanyň keýiklerini gyrýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryak mazmunyny dinle. Birleşen Ştatlaryň Wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar boýunça komitetinde Gürgüdistana bolan wakalary we Merkez Aziýadaky ekstremizm meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Ony Adat Ýewropa we Adatlyk radiosu gurady we maslahaty radionyň prezidenti Jeff Gedman alyp bardy. Maslahatda halkara kriz toporunun Merkez Aziýa boýunça direktori Paul Quinn Jass çykyş edip Beşkekde bolup geçen zatlaryň diňe Gürgüdistana mahsus ýerligini berledi. George Washington Üniversitetinden Daniel Kimmich bolsa diktatorlary özüňizi kömek edýänligi üçin demokrat atlandyrmaň. Hemme zadyň öz adyny tutuň diýdi we Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýadaky awtoritar rejimlere gollaw bermeginiň oýlanmalygyny aýtdy. George Mason Üniversitetinden Erik McKilchey bolsa öz çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Gürgüdistana berýän kömeginiň kesilmeliligini, sebäbi munyň peýda etmän awtoritarizmi kömek bolýanlygyny ýetdi. Aýdylmagyna görä Birleşen Ştatlaryň aň togullugynyň başlygy işden çekilýär. Milli aň togullugynyň direktori Denis Blairyň işden çekilmek barada prezident Barack Obama arda bermegine garaşylýar. İşten çekilmeň sebäpleri barada anyk gurda da aýdylmaýar ýöne. Geçen dekabrda Amerikan uçuryny partlatmak we 1-nji maýda New York'un Times Square'ına bolan ulag partlatmasy ýanyşyklarynyň soň Birleşen Ştatlaryň aň togullugy bir soraglar bilen ýüzleşdi boldy. Blairyň wezipesi Birleşen Ştatlaryň 16 aňtuw agentliginiň işini koordinirlemekden ibaratdy. Günörtü Gürgüdistanda müňler çadyn protesto ýygnandy. Hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärdiňiz. Efirde habarlar okuýardyk. Owgan hökümet hindi Okeanındaki Maldivs'ta Taliban bilen geçirilecek gepleşikleri öýüniň gatnaşmaýanlygyny aýdýar. Owgan prezidentiniň sözçüsi Wahid Umar, Frans Press agentligine kabulyň bu gepleşiklerden habarlygyny ýöne oňa gatnaşmaýanlygyny sebäbini tasdiklemeýanlygyny we gollamaýanlygyny aýtdy. Ol owgan hökümetiniň Taliban jeňçileri bilen Yaraşku integrasiýa meselesinde öz planynyň bardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Maldivs prezidentiniň sözçüsi owgan hökümetiniň wekilleri bilen Taliban wekilleriniň Hindakyanna kurortda şu gün ikinji duşu geçirjegini aýtdy. Maldivs şeýle duşu ýanwarda dünýä döwletleriniň Owganystan barada Londonda geçiren maslahatyndan öň hem geçiripdi. Media hakları hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Media haklaryny goraýan serhisli reportýorlar topary özök prezidentiniň Gulnara Karimowanyň Kans kino festivalyna ýyllyk Speed Yardım fondu üçin geçirilen konserte gatnaşdyrylmagyny ýazgaryp çykýardy. Bu protest özüňiň Speed kesel baradaky pozisiýasy bilen bagly. Serhisli reportýorlar hormatynyň açyk gatnaşygyny ady rawaýaty urlan kino ýyldyzy Liz Taylor tarapyndan ýolaşylyp edilen Amerikan Speed almanlar fondunyň golaýdy Speed aktivisti Maxim Popov azat etmäge çagyryp petisiýa gol çekenini aýdylýar. Popov özüňiň 7 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi sebäbi onuň ýazan broşurasy özök häkimetleriniň pikirine görä ýerli däpleri gelmeýär. Ol broşurada Speed'in öňüne alyş şäherleri bardy, maglumat berilipdir. Gazak resmiýetler näbelli bir keseliň ene keýikler gyrgyran berýändigini aýdýar. Bu ýagda ýurtda keýiklerin ýitip gitmek howpuny talýar. Golaýdyp ki, bu näbelli keseliň 200 keýik öldi. Gazak häkimetler keýiklerin gyrylmagynyň sebäplerini anyklamak üçin derňeýe başladylar. Bu kesel ol töwerekdäki beýleki jandarlara täsir etmeýän ýaly görnýär. Günörtü Gürgüdistanda çarşamba günü bolan etnik tolgunçuklardan soň müňler çadyn protesto ýygnandy. Adatlygyň habarçysy 5000 çemet adamyň Jalalabaddaky Aylow meýdanyna ýygnanan ýygnany özleri bilen gürleşmäge baran regional gubernatory ýenjenliklerini aýtdy. Gubernatoryň ýanyna ýurdun iş başyndan görünmek ministr hem bar eken. Bu ýygnançykda şondan başga hadise bolman sogurly. Polisiýa Parijdaky Hedr Kramansyň otomobilinin 1,5 milyard euro durýan 5 kartinanyň ogurlanandygyna aýdýar. Ogurlanan işleriň arasynda Pablo Picasso'nun we Henri Matisse'nin meşhur kartinalar hem bar. Derňokçylar gözegç kamerasynyň video ýazgysyndan muzeýe äpişgäniň aýnasynda öp giren we suratlary ogurlan 104 gul adamyň keşbiniň bardygyna aýdýarlar. Ogurlanan suratlaryň umumy bahasy 500 milyon euro hasaplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz gün efirde habarlar dinlediňiz. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Men Ýogşan Anurwan sizi Pragadak studiýadan adam hukuklar programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Siýasy partiýalar barada kabul ediljek kanun siýasy hukuklaryň berja edilmegine ýol açarmy? Baş kanunyna kepillenirilen mut dilimge täze döreýän däpler. Bugünkü adam hukuklar programmamyzda şu temalardan gurrun edýäris. Türkmenistan'ın yaşullarının daşoğuzda geçen maslahatını Dayhanlar Partiyası'nın üretmek karar edildi. Şehirde prezident parlamente siyasi partiler hakkında kanunun taslanmasını işlep tayarlamak hakkında görkezme verdi. Eğitim bu tedelik yurtta siyasi hukukların berza edilmeğine yol açar mı? Bu arada hukuk meselelerini öğrenen aşkıvatlı jurnalist Asır Ulbayri filan sökhut ediyarız. Asyrly türkmen häkimetleriniň siýasy partiýalaryň kanuny esasyny döretmek gowatda akademine siz nähe ýyl barýarsyňyz?
Ulylyna ýoşan aýtmalar şol türkmen häkimetleri uzak ýyllaryň dowamynda, nüşkaraşlylyk ýyllarynda adamlaryň siýasy hukuklarynyň, ýagny Türkmenistanyň konstitusiýasyna berilen adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasyna berilen hukuklaryny depkiläp gelenliklerini boýun alman gelýärdiler. Indi şu qıytaqlayın olsa da şuylun 18-nji fevralyna Türkmenistanyň prezidenti köp partiýalara ýol berjekdigini, opposisiýon partiýalaryna ýol berjekdigini aýtdy da. Biz artyklar elbetde konstitusiýada ozal gözegini tutulan konstitusiýanyň 30-njy maddasynda beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen birlikde siýasy partiýalar döretmäge raýatlaryň haklarynyň bardygy kepillendirilýär. Emma şonda da şuňa ýol berilmedi. Türkmenistan'ın konstitusiyası kabul edilen bağdına 1992 yılda şu tarih konstitusiyası kabul edildi. Sonra da yam siyasi partiler hakkında kanun kabul edilmeli. Şol esası da yam Türkmenistan'a da köp partiyalık bolmalı. Ama şol orada niyaz buna yol vermedi. Şonun neticesinde de siyasi parti dürüdülmedi. Yani cemiyetçilik birleşmeleri vardı kanun kabul edildi. Sonra 3. maddesinde siyasi partilerin yürütü kanun esasında dürüdülýänligi aýdyldy. Munyň özüm şol jemgyýetçilik birleşikleri hakyndaky kanun esasynda siýasy partiýalaryň dürüdüp bilinmejekdigini nygtamak. Iň bolmanda şol wagtda şu siýasy partiýalar barada kanun kabul edilmeli, emma edilmedi. Ondan gyna 18-nji fevralda Türkmenistan häzirki prezidenti şol siýasy partiýalara ýol berjekdigi hakynda aýtdy. Elbetde bir tarapdan kanunlary esaslanmak däl, eýsem kanunlary belli bir derejede bolmak ýöne şonda da şol siýasy partiýalary döretmek hakynda kanun kabul etmek hakynda gurrun gozgulmady. Ýene onuň meren bir näçe aý geçdi. Hiç bir şol partiýanyň döretjekdigi hakynda jemgyýetde umyt bolmady. O garaşylyşy ýaly şol partiýa döredilen ýagdaýynda da şu Türkmenistanyň häzirki Dem partiýasynyň esasyny şondan bölünip aýrylyp bir Dayhan partiýasy, Agrar partiýa döredilýär diýip garaşylýardy. Ýene şol garaşylýanam boldy. Munyň öýdi meniň pikirimçe raýatlaryň siýasy adatlygyny partiýa döretmek hukugyny bütçün etmekde uly bir ähmiýeti ýa bolup bilmez. Sebäbi ol şol öňki Dem partiýaly häkimetler tarapyndan döredilýän partiýa, olan jüw partiýasy bolar. Onsoň ýene bir bellemeler adymyz, olam şu wagtda çelli şu Türkmenistan Dem Partiýasy diýilýän partiýa bir kanun işlek geliyor. Sebebi siyasi parti hakkında kanun yok. O nehilli bir partiye işleye hem de halkın şereketine yol başlığı diye onu Türkmenistan'ın prezidenti başlıklığı diye. Bu da aslında öyledim eyyem rayetlerin siyasi agatlığının çekbendirilenlerini görüyor.
İnne asır olsa Türkmenistan'ın siyasi partiler var da kanunun taslamasının tayarlanıp başlamağı umman sol kanunun kabul edilmeği beylikli partiye dörütecek adamlar için hem yol açılmağına sebep olmaz mı? Şu mümkünsülü ne ahir garayana?
Elbette bir sol kanunun kabul edilmeği oğulat. Bu arada önden veri aydıp geliyor yerli sinçilerim, halkara sinçilerim şu meselelerini olarak geliyorlar sol siyasi partiler hakkında kanunun zerurluğu aydılıp geliyor. Şimdi solun kabul edilecekleri kutlanmalılar. Şol kanun esasında hazır Dayxan partisi yani hükümet partisi hem dürülüp bilinir yönü şol kanun kabul edilse öz partilerini dürütmeye suat ımtılayan adamlar kanun esas ile üçünme olurlar. Şondan son oğunuklu yerli siyasi partilerin özüm opozisyon uğurdaki partilerin dürümeği katı ihtimal şeyde meyilli adamların bağırdığını biz biliyor soğu. Olur şu kanunu karışık görülür. Nihakimetler şol kanunu kabul edip şol kanun esasında şol partilerin görünmeğine yol vermeli. O hiç yeli tersiyatçilik bulmalılar. Muman şu kanunun kabul edilmeğini özüm olay vakti kabul edilmeğini kutlamalı, şuna karışmalı. O gelecekte yani bir vada bolmasa da yuvuş yuvuştan doğal gücünü işletilecek partiler dörer ip krediyen.
Asır Ulvayri programlarımıza katması verin olduğun için köp sağ ol.
Nolya Çelik'e sağ olun yavuşun.
Gepleyer Agatlyk Radiosi. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň baş kanuny her bir raýatyň bilim almak hukukyny ikrar edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä Türkmenistanyň umumy orta bilim hökmany we her bir adam onu döwlet mekteplerine töleksiz almagy hakly. Ýöne garasyzlyk ýyllarynda türkmen mekteplerine berilýän bilimiň derejesiniň aşak kaçanlygy. Şoňlaryň birlikde okuwçylardan mekdebiň bejerişi işleri ýa mugallimleri sowgat bermek üçin pul ýygnamagyň köpelenligi hakynda zeýrençli gurulmalar eşdilýär. Emma Türkmenistanyň metodada atly bolmagyndan türkmen raýatlarynyň döwlet mekteplerine mut bilim almak hukuklarynyň bolýan halatlary barada türkmen metodyny gurulmak etmek mümkinçiligi ýok. Onsoň işsizlik, eli ýokluk derarly köseniýän we mektepde okuýan çağalarynyň deň duşunyň arasynda ýüzüni gyzartmajak bolup, bergi borcu batmaly bolýan enatalaryň ýagdaýyny nazara alyp, bu temany dowam etdirmek makullyk. Aşgabatda habarçymyz Sultan bir ýagdaý barada Türkmenistanyň welaýetleriniň biriniň Gutorduş klasynyň okuwçysy bilen söhbetde şoldy. Okuwçy gyzyň adyny we okuýan mektebini howpsuzlyk aladalar sebäpli aýtmaýar. Sultanın söhbetdeşliğini bilelikde dinleyelim.
Türkmenistan'ın mekteplerinde kutardış klasların okuçuları mektep direktörüne, klas yolbaşılarına kımmet bakalı soğutlar etmeli bol yerler deyip söhbetdeş olan ildeşlerimiz ait derler. Sulatlar hakikate layık gelir mi?
Havaşal hakikate layık.
Pencerelere tutalmak ya, lampı çıkalmak ya, mektebin zeruriyetleri için pul toplanan halatlar bol ya mi?
Bolya, her klas 1 milyondan vermeli, 5 klas va 5 milyon. Bizim müdürümüz mektebe gerekli zatlar alya, güller, onun ya da bolmasa öz oturyan kabinetine, haladzinlik, televizorlar, ya da divan kreslarları alya, mektebimizin daşının remontuna başka pul yonan ya öz oturyan kabinetine olsa divan kreslalar ya da soğuducular, yıladıcılar alya.
Sonatlar okuçularına sağlar ne mi?
Ne o?
Şimdi sol, sizin kutortuş klas olsanız, silem sizden şopulanın değil mi?
Ha o, verdik biz.
Şop 5 klas diyeniz 5 tane kutortuş klas mı?
Ne o, 5 tane kutortuş klas.
Энэ шул бейле кейсетен ашак класслар, биринчи класстан токунчу класска телле окуучулардан айлык бир топлонун ашыбарыдан эме айтылчы.
Кичи класслардан фонд үчүн ар айда 1000 манаттан 9 ай коёс 10 ай хасабына 10000 манаттан алып фонд үчүн яны ярлы. Биздин мектебибиздин өз ичине керектүү затлар ондон хем алалар, биз 10-чу класска которомузда бизден хем алярлы.
Башка айлык чыктайчылар бар?
Башка ар müdürümüzü, orun masarını, her klas olara soğuğa taşınan etmeli.
İndi şu soğutları müğallimlerin öz inisiyatifesiyle ediliyem ya okuçuların inisiyatifesiyle ediliyem?
Müğallimlerin inisiyatifesiyle ediliyem.
Şu okuçuları ne ehlik duyduruyorlar şunlara özlerine soğut etmeldiklerini?
Özler gön yüzüne aydiyarlar, şunyal soğutlar etmeli müdürümüzü, orun masarımızı, mektebe şunyal pulları koykutmeliyip öz yüzümüzü aydiyarlar bizden getirip veriyoruz. Klasımızda birinci klasınlar beş veliyen okuçlar hem muallimleri, müdürleri pommak beryarlar.
Bilim derecesi pes okuçlara şu soğutların verilmeyi tesir ettiğim şolun bakası kaldırılıyor mu?
Ava, bakası kaldırılıyor. Yani dime müdür velen ornmasara soğut etsen eylek muallimleri özler deyip bakasını kaldırıyorlar. Pes vaka koyduran oklar.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'ta kavarsayımız Sultan'ın Türkmen mekteplerinin birinin Kutorduş klasında okuyan, okuucu bilen geçiren söhbetini dinlediniz. Elbette, okuucu kızın aydiyan zaatları, yurdun mekteplerinin hemmesini okuuculardan pul yığın alayanlığını ya da hemme muallumun çağalardan soğut alayanlığını anlatmayar. Misal üçün, 40 yıl veri muallum olu işleyen Beherden Nevr Mektep'te tarih ve hukuk sapığını oku diyen Sadık Durdu Muradov, öz işleyen mektebinde Beyledağ'ın yokluğunu aydiyar.
Benim işleyen mektebim 11 klas okuyan 11 klasdan sonra yekecedem değmedi. Ben şu yerde diyetim geleyen dağdım. Haytan Morta şu mesele kozguran vatında. Haytan Morta bir mektepte şeyle noksanlıklar var olsa şöyle hükman sorut aitmek gerek. Sebe Türkmenistan'ın konstitüsyonu Türkmenistan'ın mektebin mutlu orta mektep mutlu vardı. Aydılıyor. Eğer de orta mektepte şunlar klasdır ediliyen olsa ol uyan yaramır hemen morta yazgar mı fakat.
Şoň ýaly ýaşul mollum bu meselede anyk gurrun edilmeliligini, mesele bir taraplı garaman türkmen mekteplerini uzak ýyllaryň dowamyny okuwçy bilen mollumyň arasynda dören özara hormaty, meýletinlik esasynda däpler hem nazar almalygyny aýdýar. Onuň pikirçe okuwçylar käbir ýagdaýlarda öz mollumlaryna kiçirak sowga etseler, bir ýerden başga maan çykarjak bolmak dogry bolmaz.
Eğer okuucu kaydanmadı, doğrulanmadı mı, okuutoranı mı, okuucuları muallime belki veriyen bulmak mümkün bir termes çık, yarını yitirip termes. Ya olmadır köyünük, soğut veriyen bulmak için, 10 yıllık azap çıkan için, başlangıç klası tapak verenlere, hemen orada 10. klas için yol başka denen muallime, şunlar sağdın bu öz yönü, meyletinlik de, onun alacak kulturan muallime yoktur.
Sadık Durdu Murat, mektepleri becermek için en atalardan belli bir derecede pul yığınamak praktikasının bağırdığını, yöne bu mesele hem bir taraflı aramalıyarlığını, tebavi bu işin hem en atalarla maslahatlı edilenliğini öne sürüyor.
Doğrudan hem mektep muallimleri okuyuşlardan pul yığın ya, yöne bu pul yığınanmadan öne sürüyor. En ataların ehirlerinin yığına kesilip, şu en atalar yağda yaydır ya. Kâbir en atalar varsa, dine bir verilen hazır kıpırın bir mant, iki mant değerli, 100 mandım, 200 mandım esiliyorlar. Ne ben geçen yılın önünde otomu remont ettirdim de şuna ben öz cüyümden kuyana pulun 2 milyon mant çıkacaktım.
Türkmen mekteplerine mektebi utoryan okuvçuların pul yığınıp, bağışçı ağırıp, kutorduş akşamını ediyenle ve bu çağıranın hem pul topar pula düşüyenle bu arada hem dürlü pikirler aydılıyor. Sadık Durdu Murat bu devin hem meyletinlik etahınına dörenliğine aydılıyor.
Onların vesir geçirliyor diye. Doğrudan ne mesele? Hani bir kesiltmeyecek korkur. Sağların inatları öğrenler şunu geçir diyorlar. Haiş de diyorlar. Ben şuna yığınmalar ne diyeceğim? Öyküler batıyorlar. Okuşu okuğunu kurtarıyor. O anla boğulayım. Ben şunu edecekken ettireceğim. Ben şu an 10. klasım vardı. Yalvarışı batıyorlar. Ne emediğin ettirme. Doğrudan ne görüyor? Vide geçirliyor. Alınıyor. Köpçülüp var. Üç taşı klaslar şu an. 100 manda yetenek şu an. Köyüne pulun 100 manda yetenek. Yadırık pulun burayını 20 manıt buluyor. Son günümüz bu yağdaylar meyretinlikle edilen dağıt, mezur edilen dağıtlar.
Hormatlı dinleyiciler, bu mesele siz nehil var yarsınız. Baş kanunla kepillenirilen muhut dilimi tehdit öreyen deyipler ne derecede hopsal yar. Bu arada kimde nehil fikir olsa adatlı radyosuna yetirseniz biz sizden hoşal olurduk.
Kadırlı dinleyiciler, Adatlık radyosuna maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45.
Şunun bilen Adam Kuklar programlarının yeni bir sahanı geçirip tutarıyor. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anı Urvan alıp vardı. Yeni efir duşuklarında senli hoş, sağlıkta kalın.
Eğer Adatlık Radyosu sağlık programımızla gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda karvata yönümlerinin günlülük rasyonuna ulaşan adamlarda yürek keserlerinin görünme kokunun yukarılanyanı var adı gülün edir. Rak keseri doğrusunda Lukman Anay'a bizden atarının mağlumatının devamında ülkün rağı var adakı mağlumatları da kısımda ödürler. TV'yi Derman Khan'ın rubrikamızda gama özümdürünün peydatı var adı gülün edir. Gepleşik Pragadak Suudiyadan min altın amanur dayıdan bariyarın Adatlık tokunlarına hanım. Hormatly dinleyiciler, Garvard Üniversitesi'nde geçirilen almavarlığı işlerinin neticesinde günü 50 gram kalvasa önümlerini yiyen adamlarda yürek keserleri bilen bir hatarda diabetin yani sücük keselin hem dörümü kopunun yukarılanyanı belli edildi. Şurulakta da kaytadan iyi işlenmedik etteki yağın meçörü kalvası önümlerin kıvlayanı den ortada tazı eti iketi köpiyen adamlarda yürek keselini uçurma kopunun Pet olmağına qalyanlığı anıqlanıbdır. Bu arada 17-ci mayda Circulation jurnalına çap edilen maglumatlarda aydılyar. Garvard Üniversitesine geçirilen barlığı işlerine 10 yurtta yaşayan 1 milyonu oloy adamın qatnaşanlığı xabar verilyar. Neticede iyilik derli kalvasa önümlerini iyimete ulanyan adamlarda yürek keselleri bilen keselleme kopu 42%, diabet keseline uçurma kopu olsa 19% yokorlanyanı anıqlanı. Qaytadan iyişlenen hem tere etiyen adamların durmuş tertibi bir mengdeş olanını aramazdan hut kalvasa önümlerinin ziyanlı dığı anıqlanı deyilip mağlumat eliyar. Muna şeyle önümleri köp meçörde duzun, dürlü nitrat yalı, önüm uzak vaatlap zaylanmaz yalı koş химики маддаларын адам организмине етирген зияны себеп болуп билер деп билермендер айтыярлар. Мисал үчүн нахарда дуудун көп болмогу кан басышын жогорулануп, жүрөк кеселлерине себеп болуп билер. Нитрат кошундуларын орто атеросклерозун эмеле келмегине етирип билгендигине hayvanlarda geçirilen bağırlıklar görkezdi. Şeyle heme bu himiki madde adamın glukozanı kavul etmek uqivini pese düşürüp diabetini dörömeğine sebep olup bilir deyip bilermenler aydiyarlar. Kalvasa önümlerini önürgen kerhanaların vekiller olsa dürlü keserlerin dörömeğine öz önürgen önümlerinin derle beylik faktorların hem sebep olup bilecektiğini öne sürerler. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa sağlık programmamyzy rak keselleri baradaky söhbetlerini dowam etdirýärs. Öýkünde döregen rak keseline näme sebäp bolup biler diýen temadan Lukman Anawerdi daňatarmyň maglumatynyň mazmununy kärdeşim Nazar Hudaýberdi dinleýärin.
Beň çekýänler öýkün ragyny uçurap biler. Beňli sigaretlerde rak emele getirýän ısmalalar adaty çilimkiden has köpdir. Rak keseli nesillen geçmegi de mümkin. Düzümünde göğ önümler. Miyuler az bolan berhiz bilen yaşayan adamda öykün rağının emele gelme kopi has yokordur. Umuman düyüplü becerilmedik köyünü keserlerin ehlisinin rak keselçiliğine geçme kopunu arttırıyanlığını yattan çıkarmalı derler deyip Lukman gururunu devam ettiriyar. Öykünün rağın emele gelmeğinin önünü almak mümkün mi? Öykün rağının önünü almakın en kovu usulü çilimin ve çilimkeşlerin kolayına bulmazlıktır. Şeyle de siz daş döwürüňizde rak emele getirip biljek kimik maddalaryň bar ýogyny öwrenmeli hem olardan gorunmagyň çärelerini wagtynda görmeli. Eger öýkenine rak bardyr diýilip guman edilse näme etmeli? Şeýle bolanda Lukmanyň gözegçiligi aslynda çiýişiň bar ýokdugyny anyklamak üçin ýörite barlyklardan geçmek zerurdyr. Gerek bolsa rak diýagnozyn tasdiklatmak ya da ret ettirmek üçün öykünün dokumalarının biopsiya maddaları alınıp bilinir. Öykünün rak keselinin bağırdığını anıklamak üçün rentgenografiya, kompüter tomografiyası, tomografiya, angiografiya hem sünklerin ıskanirlenmegi yarlardan peydalanılıyor. Öykünnäki rak keseliniň iýerki döwürüniň simptomsyz alamatsyz geçýändigi bilen baglylykda olaryň diňe 15%-ine golaýyna öz wagtynda diagnoz goýýar. Öykünin rak keseliniň iýerki döwüri adatça döş kapasasyny rentgen, kompýuter tomografiýasy ýa-da başga usullar bilen, başga sebäplere görä geçirilen baglylyklarda tötänliň üst açylyp bilinýär. Şonuň üçin şu aşakdaky alamatlar diýen mahalyňyzda hukman Lukmana ýüz tutun. Geçip gidivermeyen, köp wagtlap dowam edýän üskürme. Çuňur dem alanyňyzda döş kapasasyna güýçlenýän agrynyň bolmagy, sesiň boğulmagy, ýagyrylmagy, agrymyň ýitmegi, iştäniň petelmegi, dem gysma, bronhit ýa-da öýkenleriň çiýişmegi ýaly gaýtalanyp durýan infeksiýa, öýkeniň rak keseliniň özünden daşdaky organlara ýaýramagy hem şeýle simptomlary bermegi mümkindir. Sünklerde agry, elin ya ayağın ısmadlığı ya da uruşmağı, baş aylanma, derinin ya da gözün renkinin üytkömeği şeyle alamatların toparına giriyar. Şu alamatları duyan mahalınız, hükman, lukmana yüz tutmalıdır deyip, lukman anını verdi dana tarif ediyar. Öykün rağının becerilişi. Eğer öykün rağı anıklanın bolsa, onunla ketelçilikin görünüşüne, derecesine hem başka faktörlere göre, operasiýa edilip bilinir, şöhlü ya da kimyoterapiýaly usullar bilen bejerip bilinir. Bejeriş usuly näsagyň saglygynyň umumy fiziki ýagdaýyna geljekde mümkin ýüze çykjak beterleşmeler göz öňünde tutulup getirilýär.
Hormatly dinleyijiler, öýkün ragyndan gowranmak üçin näme etmeliligini tema boýunça bu söhbetiň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz. Ine orta TV-ga Dermanxana rubrikamyzy dinlemäge çagyrýar. Rubrikamyzyň şeýle kitanyna türkmen sanly jurnalist Durdyxan Murat gama ösümlig barada maglumatlary diqqatyňyzy öýdürler.
Türkmen toprağında gama gatly bir ösümlik bitýär. Soňra geç gama kem diýär. Ejip gama kem porf gama düşýär. Porf gama dağda, dağda kelinde bundy görýär. Bulardan Dermanxana ýaşy tutmaýnyşdyr. Amak bir vakardan beyli kukuklarını yorup başlama ölen tutup oğrayar. Öl bir yıllık kutçumak ösümlüktür. Ösümlük iyirin çip yaprakı kusu yağdına salyar. Yönü boyu has üstün oluyar. Onun boyu ösüp 40-60 santimetre yetinme. Aprel ayının ikinci 10 yılının başlarında ortasında somuzun yağdık geyi okuranın payana çalımda kurması ösüp çıkıp başlayar. Aprelin ahırına gelirler ağalıyı. Şeyi yetip bulunma, may ayının orkalarına çelik ösü vuralım. Kayanın mum uyuyurluğu 1,5 metreden 2,5 metre çelik yetiyer. Sol uyuyurluğu yetenden son, ıstı düşme ile uğrak kalıyar. Uğrağından sonraki güçlü ıstıların neticesinde kayaklardan şiire akıp çıkıp, şeple uğrak atap kalıyar. Kamak stokuylarının içinde aylan diyorsunu, uğrak kalan kayakların gülünle, tem gülünle, Yerde oňrumtul sary renkli, ýüreligi ýaly akyn, tapçyal bolup atap galan şeýle gözüm düşýär. Ana sol şeýlem, halk medisinasyna, adamlaryň dertlerini en çok ünlü, iyi döwletden bäri ulan gelýär. Oňa sakry diýär. Onu jylan diýenden urulugynda, günni 3-4 gelip az mukdarda suw bilen içdiň, çeýlemäni ýutmaly. Üsüri ölen bolýar. Emas ýollary, Öykün soğuklanında, öyküne yara düşen olsa, yani mekaniki yeter yeten, öykün kısılması ve sonun geçilir. Aparat edilen olsa, sen ön kaygı şalet kullanmak umut neticeleri veriyor. Bir yerine diken ya başvurda çünkü, konuşam alp olmasa, tümen yerine sakın yapsan dikenin ansaklıkların çıkmanı kömür ediyor. Porsukamın ortasından ösüp çıkıyor. Son ösüp uralıp uğrap, Kayra ürüyen kamağı yaşacak da kimi gökke boyu bir kutusundan yani 10-20 santimetreden geçmeyenke kesip alıp oda orsap köyde bir şey isen yürüp ağra dokunur dediler. Şeyle edilenine onun iğne için sizin yakınlık tağımı oluyor.
Sizi Türkmen sanlı jurnalist Durdyxan Murat'ın tayarlan mağlumatı ile tanış olunuz.
Kadarlı dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi Aşrabat vaatı ölen 27'den 8'e çendi orta tolkunla 864 kHz'de kıyıfka tolkunların 9555 15560 kHz yığılıklarına 31-25 metrelerde Eğir tekilden 9'a çenli, gıfla torkunların 9550, 15560 kHz yığılıklarını 31-25 metrelerde dinləp bilərdiniz. Bizim torkunlarımızda qalın.
Qadirli dinleyiciler, Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her gün Aşgabat vaqti bilen saat 8'den 11 üçin dinlep bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinleme üçün Sputnik'in radio kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlep bolar. Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin. Hormatly dinleyiciler, sağlık programımızın vaqti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip, sizden hoşçakalın. Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar önnöligi. Программамызның шуедәк санында Түркменстанның президенты белән Орсиядәге премьер-министрның телефон аркылы яклешкәннә яңгыч энергетика топлымынакы хезмәттәшәгә айратын үнферле варада таярланган тине диккатыңды өдөрләр. Мактымулының шигърие төннәр белән вагылы комментарийны һәм хәбәрләр үнәле программамызда дингләп беләсәгез.
Мактым Кулли всегда утверждал, что живя в заперти можно только мечтать и горевать о свободе, но не наслаждаться ею.
Халкын сезер рубрикамын ноут тактанын граждан активистинин яшурлор маслахатынын ойноян ролу барадагы карайшылар менен таанышып билесиңер.
Көнү уну халк маслагы деген Екатерин Чагатны меңреш Миязовун 4-чү канатын барды.
Оппозициондук партиялар Нехил Вадипелер жерине этирмелген маселе бабында райаттарын карайшылар менен таанышыштырат. Гептешип Прагада студияда мен Артын Аманур тойдап барыярмын. Адатым туркундарына аалын. Hormatly dinleyiciler, 19-njy maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Orsiýadaky premier-ministri Vladimir Putin arasynda telefon gepleşigi boldy. Bu söhbetdeşiň Orsiýa tarapynyň inisiatiwasy bilen geçirilýän habar berilýär. Gepleşiklerde ýaňyç energetika toplumyna hyzmatdaşlygy aýratyn üçin berilýändigi aýdyldy. Türkmen-Orsiýa gepleşikleriniň üns merkezindäki meseleler we bu iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň perspektiwalary temasyndan habarçymyz Gözeliň Sinany diqqatyňyzy öterilýär.
Gepleşiklerde hususan da iki taraplı ensewda iqtisadi gatnaşyklary degişli meselelerin maslahat edilenligi aýdylýar. Ýangyş energetika budagyndaky gatnaşyklara esasy üns berilip, bu orda tagallalaryň biriktirilmeginiň has netijeli boljagyna garaşylýar diýip resmi maglumatlarda bellendi. Bilermenleriň pikirine görä Türkmenistanyň gaz eksportyna degişli planlary häzirki wagtda Orsiýany gyzyklandyrýan esasy meselelerin biri bolup durýar. Orsiýanyň siýasy barlyklar institutynyň bilermeni Ajdar Kurtow Şuňkün Ukrainanyň türkmen gazyna islek bildirýän esasy potensial ýurt bolup durýanlygyny we 2006-njy ýylda çenli Kiýewiň Aşgabatdan gazy güni satyn alandygyny bellädi. Ekspert Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Vladimir Putiniň telefon gepleşiklerinde bu ideýa barada pikir alyşylan bolmagyny çak eder.
Российского премьера и руководителей Туркменистана как раз связано с зондажом этой самой идеи.
Türkmenistanyň gazy ekspertiniň mukdary barada şuňkün resmi maglumat berilmeýän hem bolsa energiýa garaşsyzlygyny ýa-da edýän Türkmenistanyň 2009-njy ýylda Hitaý tarap täze gaz geçirijisini açyp, Irana tarap hem gaz sowdasynyň mukdaryny artdyrmagy mümkinçilik berýän täze gaz geçirijisini işe girden hem bolsa, şuň gün türkmen gazynyň esasy haridarynyň Orset bolmagyna galýanlygy çak edilýär. Türkmenistan bilen Orsiýa arasynda 2009-njy ýylyň dekabr aýynda gelinen alalaşyga görä türkmen tarapynyň Gazpromy ýylda 30 milliard kubometr gaz satçağı aydıldı. Yurtlar arasında öngden bar olan uzak möhletlerin olaylaşığı koşmaçıları gerizilip, Türkmen gazının Evropa'nın gaz bazarlarının şertlerine layık baha formulası esasında Orsiyada taraf aktarılıp başlananlığı Şöylün 9-cı yanvarında Türkmen metboğutunda haber verilipti. Energiya meseleleri boyunca Bilermenden Sutsio Energiya урынын Орсиядын регионал күч болмак тагалларын элден бермен келгенлигин билдирди.
Regional power that is Russia and the country which tries to make independent steps in their development.
Solbrakhtada Ortsiyadan post-sovet kengishligind alib baryan siyasatynyň barha güýçlenýän esasy urunyň geosiyasata degişlidigine hem bilermen üni seçekler. Dan sosiýoşu günkün Ortsiyadan bu urdan täze bir tapgyra gadam basanlygyny belliýär. Onuň sözlerine görä 2008-2009-njy ýyllarda halkara maliýe krizis döwründe öz ädimlerini biraz gowşadan Moskwanyň Soňky döwürde Merkezi Aziýa döwletlerini bir wagtky agalygyny dikeltmek tagallalary ýene-de gözeýilip başlady.
That means they will start their policy to have a better position than the supremacy in the Central Asia.
Şol bırakda kararsızlygyň şol sanda energiýa kararsızlygynyň region döwletleriniň ösüşi üçin esasy şert bolup durýanlygyny bilermenler bilýärler. Hem Amerikada Aziýanyň gaýsy rişdelerini Ýewropanyň bazarlaryna çykarmak boýunça proýektleriň şol sanda Nabucco proýektiniň geljegi kesgitsizligine galýar. 2009-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk boýunça memoranduma gol çekip, Kaspi deňizindäki türkmen gaz ýataklarynda gözleg anyklaýyş işlerini geçirýän RWE kompaniýasy Türkmenistandan Nabucco üçin gaz satyn almak baradaky ulalaşygyň ýa-da testirilýänligini şu aýyň başynda aýtdy. Munyň ýa-ni 5-nji maýda türkmen tarapynyň ýerden resmi beýannamasynda Türkmenistanyň RWE bilen gepleşiklerinde taýyk gaz geçirjileri gaz bilen üçin etmek üçin türkmen gazynyň satyn alınmagyna degişli meseleniň gozgalmanlygyny öňe sürdi. Dan Sosio Türkmenistanyň Nabucco proýekti boýunça Ýewropa bilen hyzmatdaşlygynyň geljegi bilen bagly kesgitsizligiň diňe bir gaz bilen üpçün edeje ýurtlary şol sanda Türkmenistana bagly bolman ilkinji nowatda Ýewropa döwletleriniň özlerine garaşladygyny bildirdi. Rumyniýaly bilermeniň pikirine görä Ýewropa döwletleri Nabucco-nyň öňe gitmek üçin ýeterlik çäre görmeýärler.
That means that all Europe will make very small progress in this direction. So
Ajdar Kurtov, Ortsiýadan Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygynyň perspektiwalaryny soňky döwürde Kiýew bilen gatnaşyklaryny saýatlaýan Moskwanyň Ukrainanyň gaz üpçünçiliginde rol oýnamak isleginde görýär. Türkmenistan öz gazynyň eksportynyň mukdaryny artdyrmak, Ukraina bolsa türkmen gazyny gönü satyn almak isleginde ma'lum edýärki, Ortsiýadan diňe bir tranzit bäkwitleri bilen çäklenmejegini Kurtov çak edýär.
Wряд ли Москва заинтересована в том, чтобы ее роль как транзитного государства сводилась только лишь к получению маржи.
Şoň başynda Ortsiýadan we Ukrainanyň hökümeti ýolbaşçylarynyň Soçida bolan gepleşiklerinde Ukrainanyň türkmen gazyny gönü satyn almagyna degişli meseleniň maslahat edilenligini Kurtov bildirdi. Qurban Gulyberdi Muhammedowyň we Vladimir Putiniň 19-njy maýda geçiren telefon gepleşikleri barada türkmen medpowatynda çap bolan gysgaça maglumatda Türkmenistan bilen Ortsiýadan konstruktiw dialogynyň ynam açyklyk we birek-birege düşünşmeklik esasynda alınıp barylajagyna taraplaryň umyt baglan
Havaçyymyz gözeli, hormatly dinleyijiler, Norsa energiýa baradaky meseleden 18-nji maýda Türkmenistanyna berilen galkanç bütünlük we maglumaly Pragynyň şygryt günü bilen bagly postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiýanyň kommentariýasyna diqqatyňyzy öýdürlemekçi. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejedäki iň ähmiýetli seneleriniň biri diýip aýdyldy. Şeýle bayramçylyklaryň Türkmenistanyna ideologiýa üçin ulanylýanyny bar da bilermeniň kommentariýasynyň mazmununy kärdeşim Gowonç gereden dinläliň.
На это направлены практически все мероприятия, приуроченные этому дню. Концерты, выставки и многое другое, вплоть до сдачи в эксплуатацию жилых домов.
Bu bayramçylyga ähli dawarlar, şol sana konsertler, sergiler hatda ýaşaýyş çaýlarynyň tapşyrylyşy we puta saýlanyp alynan bagçy çüwellere jaýyň açarynyň gowşurylyşy hem bagyşlandy. Resmi propaganda ýa-da adatlyk we demokratiýa diýen sözleri giňden ulanyp başlady. Adam döwlet we jemgyýet üçin gymmatly hazyna, ýurdun baş kanuny ajaýyp durmuş, erkin derejelik, okumak we medeniýetli diýen jalmak üçin ähli mümkinçilikler berýär diýip Prezident Berdimuhammedow köp aýtylýar. Bulardan çen tutsaň, onuň bugün türkmen halkynyň beýik Pragynyň öz şygyrlaryna wasypyny ýetiren erkinliginiň, azatlygynyň beýleki gymmatlyklarynyň hödýürini görmek üçin häkimetler ähli derur kararlary kabul edeni meňdiýär. Emma Durmuşdu bilen bu qımmatlıklar entektiñe wadalar sığarlar bolup qalýar dip Post-Sovet ýurtlar boýunça bilermen Aleksandr Naradeski komentariýasyny dowam edýär.
Могут ли туркмены сегодня полностью довольствоваться такой свободой?
Ити шун туркмелер шиле азатлыгын хөдөрүнү ийне гана көрүп билярлерми? Эң болманы эркин ве дөрөжүлүктүл турмуш үчүн эң мөхим даянчларын бир болгон адамдардын эркин аракет этмегин алып көрөлүң. Хемме белли советтердин прописка, ягъни ясыян жана язгы дүдүгүн дайхаларын өз мүлктөрүнө язылмалыгы барыда көнү дүдүгүлөрдөн келип чыккар. Эти шун Туркменстандын граждандары өз ясыян жерлерин аркын үткөтүп билярлерми? Туркменстан хенидем дүниянын эң япык юртларынын саануна калярка, ийте хайты азатлык барыда гүрүн этмек мүмкүн. Эхли ярама сануларда Туркменстандын ады дөүлөт өкмүнүнө дүниянын эң япык, якатга ишли юрду демирдик Корея менен мыдамы янашык. Туркменстандын ичине аракет этмек ве дашары юртлары чыкмак түзгүлөрүнө юрий токуллуклар бир контролге диярлар. Президент Бердимухамедов Махтумулинин шыгырларын юрдун баш кануну менен баалаштырыяр. Президенттин пикиринче, олорун икиси, эки принципи, бактияр турмушу ве авадачылыгын бир карарлыгын өңө сүрүярлар. Эгер шейли болуян болсо, ону байрам чыкты халкы диңе концерттердир, тергилердерле, юрттан эркин чыкмау ве юрду эркин кирмек хем согу десселер, ону бахат маанилраак болорду. Президент Бердимухамедов Махтумулинин шыгырларын ватанчылык ве азатлык барыдагы кийимин хатаплыяр. Йөнү бийик прагы Dynnanı yaşap, erkiliğin hüdürünü görüp bolmaz, on dünge arzu edip, ahın çekip bolar diymen mi de deyip, Post-Sovet yurtlar oyunca bilermen Aleksandr Naradeski komentariyasını cemleyer.
Махтум Кули всегда утверждал, что живя в заперти, можно только мечтать и горевать о свободе, но не наслаждаться ею.
Сөз Post-Sovet дөүлөтлөрү боюнча билермен Александр Нарадецкийнин комментариясынын мазмуну менен таанышууңуз. Онун айтылган карайчыларын авторун өзүнө дегишлидигин белеп, кеплешиклерибизди кыйыска билдириш менен дагам эттирерс.
Сиясий партиялар барында кабыл эдилжек канун сиясий укуктарын эрза эдилмегине жол ачарбы?
Bunun ödü rayetlerin siyasi adatlığını, partiye dörütlük soğunu bütçün etmekte bunu bir ehmeti iyi olup bilmez.
Baş kanunundaki pillenirlen mut dilim ve tezi döreyen dertler.
Özler gön yüzüne aycarlar, şünyal soğutlar etmeli müdürümüze, orun masarımıza, mektebe şünyal pulları koyup etmeli.
Bunlar bu arada yürüyü tekepleşimiz dinleme isteseniz, ben seni ön alsam Aşgabat vaktiyle sağıp 8.06'da, 9.30'da. Anne Unir'den 8.06'da, 10.06'da efire çıkan adım hukuklar programlarımızı blog atmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy bizi habarlar önüne programmamyzy halkyň sesi rubrikamyzy bilen dowam etdirýär. Rubrikamyzyň şu gezek sanyna Türkmenistanly grajdan aktivist Nurwerdi Nurmamedowyň Türkmenistanyna ýaşullar maslahatynyň oýnagan roly baradaky garaýşlaryny diqqatiňizi ötürleýär.
Adamzat öz tejribesine dayanyp gelejege kadam urýar. Jemgyýetiň maddi durmuşynyň, hymsiýaty talaplarynyň önüm bolan döwletlerim Öz tarihlerinin tezi sakipalarını adamzat tarihinin tecrübesine dayan hem de durmuşun öngde koyan talaplarına layıklıkla taplanyarlar. Devrebat görünüşe ev olyarlar. Kıynatığım kayırdı tarihi mahsur şeyle proses gücüyen hiyatiyeti ev olup bilmeyer. Tersini depyer. Karakçılık devrini emele gelen tezi Türkmen devletinin asıl manisi aydınları şayar. Tarihi gülünelim. Eğitmiş ördeki tebiği bayılıkları ev olun diktatör hem totalitar rejimli etkilerin içki hem daşkı siyaseti doğrun talabını ödep bilmeyen petige diren son sarsmaz imperiye yeke bir iktisat taydan değil moral taydanım çöktü onu ayağı kaldırmak için reformlar geçirildi perestroika başlandı adam hukuklarının eklubumu deklarasyası ikrar edildi adam inisiyativasına yol açıldı köp parçalılık dörödü emma giyiciktirilen göçer peyda vermedi imperiye ödaşlık devletleri darladı Tehdi dören Türkmen devleti şol dargamağın miyveti. Tehdi dören devlet eser devrinde eylen siyasi, iktisadi, sosyal hem humanitar derecesini esas edinip ösveren bolsa ne hili kovulacaktı. Türkmenistan'ın şeyde ötüşe iyi bulmak mümkünçülüğü hem meninkiden ullu. Emma niyadava, yurdun ıktisadi ötüşünden hem de öz yeketek hakimliğinin der kararlılığının başka daha gerek değerli. Ol, şeyli talabı ödet bilir öden devlet sistemasını öd eğinleşleri bilen kurnat bildi. Şol devlet sistemati üç kanıtlı demokratik devlet sistemasını ören menzeşti. Yöne onu halk matlağıtı diyen İkatyoğun çağatını menzeş Niyazov'un dördüncü kanıtın vardı. Şol kanıt halkın vekilçilikli kuraması olan meclisin ve azat kaliyetin hukuklarını inkar etme için gerekti. Ama yurtta demokratik düzgün olmasa, sosyal hem gümanitar kımmatlıklar etkilenmese, halkın siyasi hukukları kök parçalılık yatırılsa, İktisadi adatlığım, iktisadi ötüşem bolanok. Dine diktatör rejimli totalitar devlet emine geliyar. Neticede 1990 yılı yurdun taşına 90 milyar kubometre tebiği kar, 10 milyon tonna nevit, 1 milyon tonna paxta çıkaran Türkmenistan, karıştırdığın eyyem 2. yılından başlap, ilatını ençeme yıllap, adık önlerini kartışkalar bilen normala paylamalı oldu. 1990 yılın tebiği kar, nevit hem paxta ölümçülüğün derecesine Türkmenistan intervim etip bilen o. Niyazov ayrılandan son, onun kurulan devlet sistemasının kaytalanmayacak siyasi noksanlık hükmünde tarihin kara sahipalarına sinip gider öydülüptü. Ama umut umutluğuna kaldı. Doğru, Prezident Berdimuhamedov halk maslahatını devlet strukturasından çıkardı. Onun adını yükledip cemiyetçilik kuramasına övürdü. Ama onsuz onup bilmedi. Niyazov'un halk maslahatı getiren statüsüdür yükken adı bilenim devleti önküsüyalı kulluk edip bileceğiyken. 14. mayda gösterilen yaşlılar matlakati bunu doğal tuvud etti.
Türk metanlı grajdan aktivisti Nur Verdi, Nur Mehmedov'un şahsı arayışlarla tanışı olunuz. Halkın ses rubrikamdın mikrofonlarının hemeler için açıqtığını yatla diyerd. Öz pikirlerinizi bizim hat e-mail belgesi azadhavar.org e-mail adresimize yollap bilersiniz. azadhavar.com internet saytımızın forumlarına atnaşıp da öz arayışlarınızı beyan edip bilersiniz. Bizim haberlerimizi, makalalarımızı ve yerli sinçilerin yazan bloglarını derweze.net internet saytına okap bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, 14-nji maýda geçirilen ýaşullar maslahaty bilen bagly temany dowam etdirýäris. Şol maslahatda siýasy partiýalaryň döredilmegi baradaky mesele köpleriň ünsüni çekdi. Şunlukda bu baradaky kanunyň taýýarlanmagynyň mejlise tapşyrylmagyna türkmen raýatlarynyň garaýşlary bilen sizi tanyşdyrýars. Gelin opozisiýon partiýalaryň ýerine ýetirmeli wezipeleri, olaryň ýurdun siýasy durmuşyna eýlep biljek orny baradaky garaýşlary Yaşayıcılar ile tükötteşi esasında havaçımız Han Murat Kılıçdurdiyev'in tayarlığını sininden dinleyelim.
14. madde Daşoğlu vilayetine getirilen halk mazlumatına Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov, Tayxan opozisyon partiyasının yürütmek mazlumat verdi deyip Aşgabat'ın yaşayıcısı pensiyoner bayram ağı devam etti. Dörtüncük partiler devlet ben bir maksada kulluk etmeliğini Kurbanguly Berdimuhamedov hayretin belledi. Elbette opozisyonun esası maksadı, kanun esasına halkın hak hukuklarını korumaktan, iktisadi durmuşu halkın haliyatını östürmekten ve insan hukuklarını korumaktan, adalatı dikeltmekten varat. Devletin ömü süreyen maksatları, gelecekte dörtüncük opozisyon partilerin maksatnamaları bilen kıvaptır deyip bayramağa devam etti. Bir kıvaptaşlık kuraymağı şeyle ama hakikat yüzünde maksatlar birbirine çapraz geliyor. Eğer devlet tarafından konstitüsyon kanunlar doğru derecede bir cay edilse, korrupsiye, parakorluk olmasa, bir kanunçuluğu yol verilmese, insan hukukları depelenmese, söz ve metbuat azatlıkları olsa, onunla opozisyon neyme gerek? Dördüncük opozisyon partiler devletin gölüçülüğünü bolsa, onunla onların dem partiden tapavudu olmaz. Opozisyon partiler öz başta kararsız, erkin olmalı. Söz ve metbuat azatlığı olmalı. Sebebi söz ve metbuat azatlığı, demokratiyan, opozisyon partilerin esası olup duruyor. Dördüncük partilerin gelecekte nehili karşılıkları sezi var bolcak tuğu belli değil. Ama şeyde de olsa, Kurbanguly Berdimuhamedov'un opozisyon partileri dörütmeğe ıhtiyar vermeğinden fidalanmalı. Bu demokratiya tarap ikinci adlin adım deyip bayramağa öz fikrini beyan etti. Bir nece devlet yolbaşları opozisyon partileri devletin alp bariyan siyasetine karşı deyip düşünüyorlar deyip mektep muallimi uvazeli devam etti. Birbirinden yanlış düşünce. Opozisyon partileri devlet siyasetini kolluyorlar. Kurbanguly Berdimuhamedov'un devlet bilen opozisyon partilerin bir maksadı kulluk etmeliğini bellemeği doğru. Yöne sol maksadı yetmenin türlü yolları bolup biler hem deyipti. Halkın durmuşunu güllap ösürme için devlet kaytı yol bilen barıyar. İşe oku gelecek bolsan para vermeli. Banktan kredit alacak bolsan para vermeli. Hatta çağlarını çağlar bağına mektebi yerleştirecek bolsanın para vermeli. Hukuk korucu organlar insan hukuklarını göz görtülü kimse diyerler. Kanunlar satılıyor. Para vermesen kanunu adına bir kanun ediyerler. Para versen bir kanun işlerine kanunu kabat getiriyerler. Bir şu günkü kağıt yüzündeki değerle devletin iş yüzündeki yolu. Opozisyon yolu nehir olmalı. Halkın defiydi uğrunu görüşmeli. Yıllar boyu işlemen yatan kanunları işletmeli. Korrupsiyon, para horluğun kökü damarı bilen yok etmeğin uğruna çıkmalı. Rayetlerin iş bilen üpçün edilmeğini talep etmeli. Sağa sola soğurulayan halkın emlakını gözetçülük etmeli. Opozisyon partiler devletin gözetçülüğüne bulman, devlet opozisyon partilerin gözetçülüğüne olmalı deyip mektep muallimi özgürlüğü sözünü cemledi. Nem için şu anda şimdi devlet yolbaşları halk demokratiya, opozisyon parti dürütmeye tayar değerlik geliler. Deyip çelekeçi Mehmet devam etti. İnsan dünya inenini demokrati olan bile dünya iner. İlkinci günlerinden başlap azat erkin bulmağım tılyar. Kıyınçılıklara karşı duruyar. Yönü güy halk demokratiya mıdama tayar. Yönü devlet yolbaşların özleri demokratiya tayar değil. Onun esas sebebi onların özleri bir kanunçuru yol veriyorlar. Bir güne adamların azatlıktan mahrum edilenlerin sahne sağlığı yok. Yüzlerce adamların cahillerini yıkıp cahil vermediler. Onlarca adamların emlaklarını hukuk koruyucu organları tarafından talanlı. Bir güne adamlar horluğa zorluğa sözü var edildi. Şeyli negatif hasiyetleri özünü cemleyen devlet demokrata tayar olup bilir mi? Şunun için opozisyon partileri yürütmeye ruhsat verilse de entek olur kan kıyınçılıklara sebep var olur. Emma muğa karamazdan opozisyon partilerin yürütülmeğine ruhsat verilmeği yönükü rayetleri beğenirdi. Adamlar karasılık yıllarında kelam ucunu yitirdiler. Onların ardı şikayetlerini seyreden bulmadı. Belki opozisyon partileri halkın yakın kömekçileri olur. Azatlığa, erkinliğe yol açar, Türkmenistan'a demokrasiyanın ösmüğüne yardım eder deyip delegeçi Mehmet sözünü sonladı.
Havarçıymet Hamrat Kılıçdurdiyev. Kadir dinleyiciler, Nualsa Oğan Sanna, Messir adlı Türkmen Lukmanının halka hizmet edişi var adı, Kabula Havarçıymet Şamirdan Ulmuradiyinin tayarlan mahlumatını sizleştiriyer.
Xanım Mesture Demirqazıq Oğuzistanın Jawzjan vilayatının Xamiyap etrafının kilinegende maşallah Luqmanı bolup işleyer. Luqmanın aydışına göre onu görel eneler köp yüz tutyarlar.
Köplen kemgan mı? Köp çağa dünya getirip kemgan bolyarlar. Başqa üy işim ağır işleri beceriyor bular. Bäbekleri kem özün dünyayını. Burada klinikte köp bulara qarashıq etýärs. Hamla ayal gelasa bizler tawlada tedinçe 4 mertebe bolara bir mayna etýärs. 4 aylykda gelmeli, 6 aylykda gelmeli, 8 aylykda gelmeli, 9 aylykda gelmeli. Bizler bazı alayymy hatar olardy ýazarlaryrs. Soň çäre görýärs nähil bolsa.
Onun aýdyşyça göwreli enelerin barsy adaty ýagdaýda çağa dogurmaýar. Käbir ayallar çağada oranda kıyınçılıklar üyde çıkıyor.
Çağlarını görüyoruz. İnanın karında nahil onu besiyor, onu görüyoruz. Hem ayallar, bebekler normal olada deniyor. Kası bir iç diyor. Ayallara düşünce veriyoruz. Bebek bulunca nama teyarlı kırmalı. O zaman bizler burada nama çare görüyoruz. Başka bebek bulunca bulacak bile bulunan son nama hatarlar var. Bizler onu o zorundan duyduruyoruz. Olur şu bebek bulunca ağır olsa ya İndamla kızını gelse, ya demiri severse, ya el yüz gözler çişse, gözünün ağlı elek tutulun yanık olsa.
Çağa doğrunda görülü enelerin kliniğe yüz tutmaklarını olup mazlahat veriyor.
Bizini kliniğe getirse bilirsin ona. Kusun köpürek olara itiyoruz ki uladat mahal bizden yanımıza gelin. Aşak alayda bir otak olur için klinikimizde var. Burada üyden göre burada yakışı diyoruz. Klinikimiz şükür temizat var.
Lukman'ın aydışına karanda kabir gövreli eneler çağa doğrunda karı kempirlere yüz tutuyorlar. Bu olur için hoplıdır.
Düşünce veriyoruz ki sizler göbek mamanın yanında bebekleriniz olsa o sizlere bir hemkar. Fakat bir göbek kesemezse başka sizlere kayısı bir ilacı yok. Bu ara bizlerin yanımızda men yanımda eğer ulada tesseğinizler Hıdayın akasta bir al olsanızlar ya Hıdayın akasta bebek çoldar olsa ya distusiyayı şahına versin. Mesela bebek kelesi dünyanın yanında tenesi bönt kalıyor. O surette son göbek mama hiç ona ilacı yok. Son bizlerin yanımıza gelse bizler ödülemiz. Bazı teknikler var onları etiratıyoruz. Bebek anca dünyanın ya yine de rahat.
Hanım Mesturan'ın adışına göre Türkmen denalları o çağalar adık imitten hem kemçilik çekerler. Yönü kovu imitlenmeyi ödünün görüle enelere matlaat beriyanını olay diyar.
Kemçilik kan imit kemçilik burada. Burada bir adi imit yerlerde kubrak. Palavu şiriyorlar. Bizden yanımıza gelse son bizler hamla ayal var. Kişi zatları ise özüm aydıp veriyorum. Şu yan zatlar. Mesela dal nuhut var, lubya var. Şu yan zatlar şurada namunaları klinikimize. Şu zatları iseniz çağınızın yaşı önü büsmeyle. Dünyayı ne zaman eğer 5 yaşlara çelişirler. 7 aylıktan şu yan imitler verip başlasanızlar. Ta 5 yaşı ince yaşı önü büsmeyle çağa. Şu yan gurumları aydıp veriyoruz.
Hanım Mestura, hamiyap etrafının kliniğinde yekece ayarlıkmandır. Şunun için öde işinin ağırdığını olu gurun verdi.
Ben özüm için kınçılık reiş kop. Ben özüm kabula bulsun. Eğer ben üstümü ben hayat ezdiham iş kop. Ben özüm 4 target işleyen öz vazifimde var. Onun daşaran bizler bakşı UTP deyip suyta gızı başladı işliyoruz. Çağacıkları kontrol ediyoruz. Tabaş yaşar içeli. 6 aylıktan tabaş yaşar içeli. Görüyoruz. Hamla ayarları, çağaları mürakabat ediyor.
Gepleşi geçirip adatlığı yetiren Saymırdan oğlu Muradi.
Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Asavat Vatı ile Ağzın Tağıt 7'den tekir edinlik Gıyıfkı Tolkunların 12.070 vers 13.830 kilohertlerinde 25 metrede Ağzın tekirden 9'a çendi Gıyıfkı Tolkunların 7.260 9.830 kilohertlerinde 41.31 metrelerde 8.30'dan 9'a çendi yarım tağıdın devamını orta tolkunla 864 kilohertte 9'dan 10'a çendi 7350 11.970 vers kilohertlerde 41.31 metrelerde akşam 10'dan 11'e çendi 9485 9670 kilohertlerde 31 metrede dinlek olur. Yeni bir gedek kaytalıyar. Asavat vaktı bilen 27'den 8'e çendi bir saatlik hem akşam 8.30'dan 9'a çendi yarım saatlik gepleşiklerimizi orta tolkunla 864 kilohertte dinlek bilirdiniz. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Kalk programımızın ne otak tanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda kalbata ve önümlerini günlülük rasyonunu hoşayan adımlarda yürek keselinin dörümü kopunun yok orlanyanı var adı gürün edir. Rak keseli doğrusunu Lukman anı verdi de atarın malumatının devamını öykünü rağı var adakı malumatlar dikkatin getirir.
Düzümünlü gök önümler, miyveler ağ olun berhir bilen yaşayan adımda öykün rağının emine gelme kopu hat yok ordur.
Tevigi Dermanxana rubrikamızda qamaq ösümlük varada gurun edir. Şu temalar sizi qılıqlandan orta eptanın 4-cü günü akşam saat 8.20-də 9.50-də 5-cü günü yerdən 8.20-də efirə verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Sağlık programımızı Yamal Sputnik'ını iyi saat 8.20-də dinləp bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, qıysa saatlara keçmədən son gepleşiklərimizi devam etdirərsiniz.